rurë dhe miell në vlerë prej mbi 52 milion euro, kurse gjatë kësaj periude ka eksportuar 1.8 milion euro. Kosova është përballë me rritje të çmimit të këtij produkti pas pushtimit rus të Ukrainës që ka nisur në fund të muajit shkurt 2022. Ukraina dhe Rusia eksportojnë pothuajse 1/3 e drithrave në botë. Lufta kishte ndaluar eksportin e drithrave ukrainase, çka kishte shkaktuar dhe mungesë në tregjet ndërkombëtare. Por në korrekte vitet e kaluar, këto dy shtete kanë arritur një marrëveshje për eksportet e grurit në ndërmjetësim të Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Debati se a duhet të testohen me shkrim njohurit dhe performancat e mësimdhënësve të Kosovës duket se ende vazhdon. Së fundmi është përmendur një draft udhëzim administrativ ku do t'ja mundsoj mësimdhënësve të gradohen me licenca të avancuara nëse ju nënshtrohen disa vlerësimeve. Kreu i zbashku Traman Jasharaj, mësimdhënës dhe ekspert të fushës, kanë dhënë arsyet e tyre pse një testim për njohuritë e tyre është i gabuar. Në anën tjetër, vlerësimin e performancës nuk e kundërshtojnë. Albina Kastrati sjell raportin në vazhdim.
Mësuesja Apik D nga Podujeva tha se është kundër testimit me shkrim për njohuritë e mësimdhënësve, pasi një proces të tillë e konsideron nënçmues për vetë ata dhe veprim që vënë në dyshim nivelin e mësuesve, arsimtarve dhe profesorve. Ajo tha për Radio Evropa e Lirë se një testim i tillë do të kishte ndikim negativ të mësimdhënësit, duke argumentuar se do të ndiheshin të pavlerë dhe të padobishëm për institucionet arsimore ku punojnë. Apik D, që nuk deshi t'i publikoj emri plot, tha se ajo personalisht nuk do të pranonte që të testoj me shkrim, lidhur me njohuritë e saj për fusha që ajo jep mësim. Jo, asnjëherë nuk do të pranoja testin me shkrim. Një mësimdhënës deri te ditari ka kryer mjaftueshëm teste. Mendoj që është nënçmim të ritestosh një mësimdhënës pas përfundimit të një niveli arsimor, tha kjo mësuese. Edhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Kosovës vazhdimisht ka deklaruar se nuk do të pranoj që mësimdhënësit u nënshtrohen testimeve për njohuritë, pasi kam vlerësuar si të panevojshëm, madje ofendues, nëse miratohet një testim i tillë me shkrim. Sipas kreut të zbashkut Rahman Jasharaj, nëse miratohet një testim i tillë, atëherë do të vijë në dyshim edhe përgatitja universitare dhe kualifikimet e tjera të mësimdhënësve të Kosovës.
Ne nuk ndryshojmë qendrim dhe nga njerë po përzien dy terme testimi njohurive me shkrim dhe vlerësim i performancës mësimdhënësve. Ne ishim, jemi dhe mbetemi kundër testimit me shkrim të njohurive të mësimdhënësve, nga se është nënçmues dhe degradues dhe edhe në pikë pyetje, po asë një arsye dijen që ata kanë marrë në Universitet e Kosovës, madje edhe në pikë pyetje pa arsyeshëm edhe punën që kanë bërë profesorët e nderuar me këta student që i kanë përgatitur pastaj për sektorin arsimit.
Debati se a duhet të testohen njohuritë dhe performanca mësimdhënësve që aktualisht janë ende të punësuar, duket se ende vazhdon, pasi së fundmi është përmendur një draft udhëzim administrativ për licencimin e mësimdhënësve në kuadër të pakës së ndryshimeve legjislative. Mësimdhënësit të cilët dëshirojnë të gradohen me licenca të avancuara, të përhershme dhe të karrierës, do të duhet të nënshtrohen disa vlerësimeve, të cilat do të përcaktoheshin pasi të hynte në fuqi udhëzimi administrativ për licencimin e mësimdhënësve. Lidhur me këtë, kreu i zbashkut Jasharaj tha se nuk është kundër draft udhëzimit të mashtet, sepse mësimdhënësve u ofrohet mundësia që të nënshtrohen testimit vullnetarisht, dhe sa ata vazhdimisht kanë kërkuar që inspektorët profesional të shohin nga afër angazhimin e çdo mësimdhënësi që ka në klasë me nxënësit.
Po është përgatitur gati interesi dhe i mbetet në fond zonja Nagovci, pra ministrja, ta nënshkruaj dhe pastaj të filloj procedura edhe gradimit. Dhe ajo që duhet dinë mësimdhënës të Kosovës dhe tjetë qështje në njërë vullnetare, pra mësimdhënës të Kosovës që e ndinë vetën të përgatitur.
Si pas udhëzimit administrativ për sistemin e licencimit dhe zhvillimit të mësimdhënësve në karjerë, sistemi i vlerësimit të performancës e mësimdhënësve përbohet nga vlerësimi i branshëm i performancës e mësimdhënësit, vetë vlerësimi dhe vlerësimi nga shkolla i udhëhequr nga drejtori dhe vlerësimi jashtëm i performancës i udhëhequr nga inspektorati arsimit. Për mundësinë e testit me shkrim të njohurive të mësimdhënësve, sociologja Flak Ymeri tha për Radio Evropa e Lirë se nuk është i nevojshëm, për arsye se përveç se si pasaj është përbuzës, mund të ketë pasoje në shoqëri varësisht nga rezultati atyre testeve nëse zbatohet.
Unë uroj të mos aprovohet një kërkesë e tillë, sepse mund të zgjej një luhatje të nxënësit dhe gjithë popullatat. Dhe të vihet në lajtësi dijenia dhe gjitha ato diploma. Në aspektin shoqëror, përveç se do të jetë një thymje emocionale dhe ulje emotive tek nxënësit, sigurisht edhe një përbuzje për ta. Atëherë edhe nxënësit do t'i shohin ndoshta në një sy tjetër, pasi mund të ketë edhe revolta që mund të jenë të arsyeshme nga ana e nxënësve, dhe në këtë çështje ne vetëm kontribuojmë në aspektin negativ.
Në pyetjen se kush është nismëtari i testimit me shkrim për njohuritë e mësimdhënësve, Jashara nga Zbashku tha se vetë ish zëvendësministri i arsimit, duka Gjimë Popovsi ka deklaruar se një testim i tillë nuk ka qenë ide e mashtit.
Kërkesën me test me shkrim jo se ka iniciu askush, por është përmendur edhe në kohët e kaluara nga ministra tje në momentet saktura si ide të cilin e kemi kundërshtuar arsyshëm, dhe po thëmë, asë Popovsi, asë Zoti Popovsi, sa ishte zëvendës, nuk e kanë përmendur drejt për drejt dhe ne jemi të akorduar dhe moshti ka thënë atë kohë se test me shkrim nuk është asë në pionin e tyre.
Si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin shkollor 2021-2022, në Kosovë ishin 611 mësimdhënës për nivelin parashkollor, mbi 17.000 mësimdhënës për nivelin parafillor, fillor dhe të mesëm të ulët, si dhe mbi 5.000 mësimdhënës të arsimit të lartë. Cilësia e arsimit në sistemin parauniversitar të Kosovës është kritikuar shpesh nga institucione ndërkombëtare. Në dy testet e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve PISA, Kosova ka dalë gati në fund të ranglisë botërore. Në kuadër të kualifikimit dhe licencimit të mësimdhënësve në Kosovë, në uzimin administrativ të sistemit të licencimit dhe zhvillimit të mësimdhënësve në karrierë, thuhet se sistemi i licencimit zbatohet me atë të zhvillimit në karrierë. Po në këtë uzim shpjegohet se zhvillimi dhe kualifikimi realizohen në bazë të ligjit për arsimin e lartë, programeve të akredituara dhe politikat të tjera arsimore që rregullojnë këtë aspekt. Sistemi i licencimit përcakton 4 lloje të licencës së rregullt: licencë për mësimdhënës të karrierës, licencë për mësimdhënës të avancuar, licencë për mësimdhënës mentor dhe licencë për mësimdhënës të merituar. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.